halkani waa Washington Land of Somaliga hidaacada VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaab-gaaban ee 19 iyo 25 meter band hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan aad naga dhageysan karaysaan barta internetka ciwaankeedu yahay voasomali.com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniin ah bisha March waa 6 sanadka 2016 idaacadda saaki caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinayaa cumar xasan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
waxaa la keenaa dad oo dumara la keenaa oo dimbi gelaya waxaa la keenaa rag oo kala kiis ah midii gacan ku dhigila la keenayaa waxa la keenayaa kooxaha ugu sare laga soo qabtay dhibaato badan aan ku qabnaa runtii hal qolana meeshii ku yaalla waxay sababtaa marka dadkaas qaar inaan bannaanka ku hayno ka teenayno
kaasi waxa uu ahaa taliyaha saldhigga booliska ee Maxaas Xasan Xuseen Cali Suley warbixin ayaan idinka haynaa
waxaa kaloo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan Sheekh Maxamed Siciid Atom oo la sheegay in la dejiyey dalka Qatar falanqeyn ayaanu kaga haynaa
geel Soomaaliya laga dhoofiyey oo la geeyay dalkaasi Masar
doodi musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga oo goordhu ku soo gabagabowday magaalada Flint ee gobolka Michigan iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka
Marwadii koowaad ee hore ee Mareykanka Nancy Reagan oo ahayd haweeneydii madaxweynihii Mareykanka Ronald Reagan ayaa shalay axadii geeriyootay kadib markii uu wadnuhu hawshiisi joojiyay. Warkaasi waxa sheegay maktabadda Reagan Library ayaa iyadu sheegtay in da'deedu Nancy ahayd marka ay geeriyootay 94 jir. Nancy waxaa lagu barbar aasi doonaa halka uu ku aasan yahay odaygeedii oo ah maktabadda Ronald Reagan Presidential Library oo ku taala Simi Valley ee gobolkaasi California. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo marwadiisa Michelle ayaa hadal wadajir ah ku sheegay Nancy Reagan in ay waqtigeedii muujisay oo ay ka soo baxday kaalinteedii ahayd marwanimada koowaad ee dalka, waxaanay tilmaameen inay ka faa'iideysteen waanooyinkeedii daacad ahaa. Nancy ayaa waxay markii hore ahayd dadka filinka jila, waxaanay samaysay 11 filin. Filinkii ugu dambeeyayna waxay la jeshay odaygeedii sanadkii 1916, waxaana magaciisa la yiraahdaa filinkaas Hellcats of the Navy.
Wargeyska hormuudka ah ee kasoo baxa dalka Turkiga ee sida weyn uga soo horjeeda madaxweynaha Turkiga ayaa soo saaray daabacaadiisii ugu horreysay tan iyo markii ay madaxdu qabsatay. Hase ahaatee, waxaa hadda uu soo saaray waxyaabo dowladda taageersan. Wargeyska oo magaciisa la yiraahdo Saman ayaa ah mid maalinle ah, waana kan ugu baahinta badan dalka Turkiga, waxaana soo horreysiyey ama u soo horreysay warbixin ku saabsan mashruuc buundo oo dhismaheedu uu dhammaystir ku dhow yahay, waxaana halkudhig uu uga dhigay mashruucaasi farxad taariikhi ah. Boggo hore ee wargeyska waxaa lagu soo dhejiyey sawirka madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo markaasi dhoola cadeynaya. Wargeyska ayaa shalay wax badan aan ka soo qorin deganaanshii la'aantii magaalada Istanbul ka jirtay maalmihii lasoo dhaafay, iyadoo uu booliiska 400 qof oo isugu jiray markaasi ama isugu soo baxay xafiiska wargeyska Saman hortiisa uu ku riday rasaas caag ah iyo tan dadka ka ilmeysiisa, dadkaasoo ku dhawaaqayay inaan afka la qaban saxaafadda xorta ah.
Kumanaan muhaajiriin ah ayaa weli ku xayiran xadka Greega iyo Macedonia, iyada oo madaxda midooda Yurub ay isku diyaarinayaan in ay maanta shir degdeg ah kula yeeshaan dhiggooga dalka Turkiga magaalada Brussels ee dalkaasi Belgium si ay uga wada hadlaan dhibaatooyinka muhaajiriinta. Madaxda Yurub ayaa isku dayaya sidii ay uga dhaadhicin lahaayeen ra'iisul wasaaraha Turkiga sidii loo yareyn lahaa qulqulka muhaajiriinta ku soo socda Yurub, isla markaana dib loogu celin lahaa kumanaan qaxooti ah oo aan buuxinin shuruudaha magangeliya doonka ee midowga Yurub. Ku dhawaad 14,000 oo muhaajiriin ah ayaa hadda ku sugan xadka Greega iyo Macedonia, kuwaas oo ku dheggan rajada ah in laga yaabo in loo ogolaado inay u dhaqaaqaan dhinaca waqooyiga. Hase ahaatee, intooda badan waxa ay doonayaan in ay ku dambeeyaan dalka Jarmalka iyo wadamada iskandinaviyaanka ah.
xisbiga jamhuuriga ayaa musharaxay inta markaasi uu magacaabi doono tartanka doorashada madaxtinimada ee ugu tartamaya xisbiga waxay u muuqataa mid u sii xoogaysanaysa in uu yahay mid u dhexeeya laba qof oo kale ah ninka ganacsadaha ee Donald Trump iyo senatorka gobolka Texas Ted Cruz kadib markii qayb libaax la ka heleen taageerada ergada gobol ilaa gobol Trump iyo Cruz waxay liqeen labada musharax ee la tartamaya ee kala ah senatorka gobolka Florida Mark Rubio iyo gudoomiyaha gobolka Ohio John Kasich Rubio ayaa xaddi guul ka soo hooyay Puerto Rico wareegii ugu horeeyay waxaana noqotay guushii labaad ee tartanka sanadka 2016 haatanna waxa uu muuqdaa in uu markaasi cabsi ku noqon karin Trump ama Cruz. Cruz ayaa sabtidii ku guuleystay wixii laga sugayay oo ahaa inuu noqdo qofka kula tartamaya ninka hormuudka ah ee hoggaaminaya tartanka xisbiga jamhuuriga Donald Trump dhinaca tartanka loogu jiro in la helo ama la sii ahaado musharaxnimada xisbiga uu soo magacaabi doono qof markaasi u matala xisbigaasi marka la gaaro xilliga doorashada madaxtinimada dalkan Mareykanka.
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VO si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waxaa dalka qatar la sheegay in la dejiyay maxamed saciid atom oo madax u ahaa kooxihii ka dagaalamayay buuraleyda galgala ee puntland. haddaba wariyahan VO eeda maxamed cabdi xasan sandheere ayaa ka wareystay arrintaasi axmed cumar xanafi oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo carabta. ugu horeyna waxa uu weydiiyey xiriirka ka dhexeeya kooxaha islaamiyiinta xagjirka ah iyo dalka qatar.
walaal waad mahadsan tahay su-aasha aad weydiisay. waxaan oran karaa qatar iyo xiriir ka dhexeeya ururada islaamiga ah waa xiriir qoto dheer oo soo jireen oo muddo jiray adigu muddo hadda waxa la oran karaa nusqarni inka ku dhow waxay ururada islaamiga gaar ahaan garabkan loo yaqaan ikhwaan muslimiinka ama muslim brothers hood xarumooda ugu waaweyn iyo ragga ugu waaweyn meelahay ku kulmaan qatar bay ahayd. arrinkaasna wuxuu keenay gruubkan kale wahaabiyada la yidhaahdana sacuudiga ayaa waxa weeye kaalin ku lahaa oo marka sacuudiga kasoo duuli jireen oo xarunta weyn ugu taallay. qodobka kale bariga dhexe marka loo fiiriyo dowladaha khaliijka ama dowladaha shidaal kale ururada islaamiga si waxay u adeegsadaan darahooda gaarka oo kaar ay isticmaalaan iyo warqada isticmaalaan u adeegsadaan dowladaha marka ama taagta daran ama laga tabarta badan yahay waxa weeye ayay kamid tahay qatar oo sacuudiga iyo qatar iyo labada dowlad baa ugu culus.
waxaa hadda wararkii ugu dambeeyey sheegay in maxamed saciid atom oo ahaa hogaamiye ka tirsanaa ururka al-shabaab qaybta buuraha galgala ee waqooyi bari soomaaliya in xagga loo wareejinayo. adoo eegaya wadciga iminka soomaaliya ka jira, tallaabadaasi waa dowladda markaynu eegno soomaaliya ma tallaabo wanaagsan baa mise waa midan wanaagsanayn markaad eegto dhibaatada amaba waxyaabihii faraha kula jiray maxamed saciid atom?
ninkan la yidhaahdo maxamed saciid atom waa nin wadaada oo ka mid a wadaadada ururada islaamiga ah, gaar ahaan ururkan exam loo yaqaanay markii dambena shabaab garabka hubaysan yeeshay. kooxahaas ayuu ka tirsanaa. marka kooxihiisa muddo markuu dagaalamayay oo buuruhu galay khilaafaad baa soo kala dhex galay baa la oran karaa. muhimmaddu dhalinyaro fara badan baa marka ku biirtay kadib markii ururka islaamiyiinta sida maxkamadihii iyo ururadii kale ee shabaabka koonfurta intaba badan ay qabteen, dhalinyaradii ugu faraha badnayd ururkaas ay waxa weeye u shaqeeyeen oo ka qayb galeen oo waxa weeye iyagaa shaqaalaysay maadaama koonfurta inta badan iyaguba dowlad ka noqdeen. marka dhibka hadda jirta waxa weeye khaladka weyn uu ka jiro in urur dhalinyaradii yararka ahaa iyo ubadkii soo korayay ee ururka shabaab ay khaldeen ee nimankan hogaamiyaasha ay khaldeen ama buuraha gobollada bariga ha ku jireen ama koonfurtaba ha joogeen, dhalinyaradii noocaasa iyagiina waa la jooganayaa oo xabsiyaal loo taxaabayaa oo waa la xasuuqayaa oo maamooyinkii waa laga warinayaa. nimankii waaweynaa ee waxaa ku tarbiyadayay ubadka waxaa kusoo adabiyey ee cumrigoodii dhacdooyinka noocaasa kusoo qaatayna markay xilliga ugu dambeysa tahay iga waxay yidhahdaan waa tobadkeenay arrinkiina waa ka baxnay, markaasaa abaal marin loogu darayaa ama khaliijka hal la geeyo oo sida qatar iyo wixii la halmaara. laakiin waxa weye taas waxay tusanaysaa cadaalad darrada iyo foolxumada socod haddana muqdisho kale waxaa jooga ragodayaala yacni sidii ninka odaga ahaya mudane xasan daahir aweys oo kale waxaa jooga mudanihii kale garabka sirdoonka ururka shabaab ninka haystay zikariya ismaaciil layidhaha malaynaya yacni nimanka noocaas ahaa iyagoo waaweyn oo rag waaweyn oo cumriga kusoo qaatay muqdisho fadhiyaan oo haddii xaq gaar ah uu iskala qabo oo xiriir fiican buu leeyahay wararka qaybta dunida waxa taa sagoo bay sheegayaan marka oo calaqaad fiican leeyahay nimanka noocaas ah abaalmarin baa la siiyay kuwii yararkaas sida hadda kan xasan xanafi la yiraahdo toogasha loo soo taagay waana la dilayaa la leeyahay marka mushkiladu weyn weeye oo khalal weyn baa wuxuu ka jiraa qaabka maamuladeenu iyo dalka soomaaliya maamul ka jira uu fikirayo iyagoo markaa xeerinaya xiriirka ay la leeyihiin dowladaha carbeed oo shilimada bixiya ama waxa weeye dhaqaalaha gaarkaasi iyo boorsooyin ku bixiya dowladaha carbeed
marka dhinaca kale ka eegto haddii dadkan aan layska laaluushin haddaan ereyga isticmaali karo dhibaatada maray kasoo baxaan aan layska aamusiinin oo dee haddii lagu sii hayo la yidhaahdo kii lasoo qabto waa la dilayaa iyaguna fallaaganimadaasi kusii jirayaan oo dadka layntooday sii wadayaan marka dhinaca laga eego miyna caqligal ahayn
mudan hadalka uu gar wuxuu noqon lahaa yani tusaale ahaan gar wuxuu hadalkaasi noqon lahaa markii la yidhaahdo dhammaan gruubyadan dagaalamaya hogaamiyaashooda iyo kuwa la hogaamiyo hadday soo dhiibaan oo ka toobad keenaan oo barnaamijka ka baxaan waa la aqbalaya waa la soo dhaweynaya waxa uu dadkooda kamid noqonayaan waxba loo raacan maya haddii la yidhaahdo gar buu noqon lahaa oo laakiin haddaad tidhahdo nimanka waaweynaa waa carfis kuwa yararkaana dhegta dhiigaha loo diro ama xabsiyaha loo taxaabo ama umadda hala dhaafay oo aakhiraha loo diro haddii taasiyada cadaalad darada
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa axmed cumar xanafi oo kafaalooda arrimaha bariga dhexe iyo carabta uu warramiyey wariyahayaga maxamed cabdi sandheere
halkaad nagala socotaana waa v o a washington dhegeystayaal waa 7 March 2016 magaalada maxaas waxay kasoo kabanaysaa dhibaatooyinkii kasoo gaaray dagaaladii magaaladaasi looga saaray kooxda al-shabaab iyo weliba go-doomin muddo saarnayd magaalada ayaa hadda waxaa culays ku haya dhanka xabsiyada iyo maaraynta dadka dembiyada loo soo qabto wariyaheena xuseen xasan dhaqane oo dhowaan halkaasi booqday ayaa warbixintan nooga soo diray
horaantii 2014 ayay ciidamada dowladda oo gacan ka helaya kuwa ethoobiya ee qaybta ka ah amisom waxay degmada maxaas kala wareegeen kooxda al-shabaab muddo 2 kadib degmada kama jiraan hay-adihii amniga degmadu waxay leedahay saldhig booliis oo la dhisay 1968 iyo 1 oo xabsi loogu talagalay xilligan degmada ciidamo booliis ah kama howlgalaan sababo jira awgeed waxaana shaqada booliiska qabta ciidamada xoogga sida uu v o a u sheegay xasan xuseen cali suuley taliyaha saldhigga booliiska ee degmada maxaas
runtii culaysyo kala duwan ay keentay ciidan la-aan ka jirta xagga booliiska runtii meeshan waxaa yimiday muddo dhan hadda waxaan joognaa 2 iyo dhowr bilaan joognaa ma jirto ciidankii booliiska ahay oo nala soo howlgalay oo markii hore meeshan yimid wuu laabtay waxaa sababay marka intaas daryeel la-aan oo maxaa ku raadaa oo la kulmayna uusan filaynin aniga sidii baan u joogay waxaa ila shaqaynaya markaan gacan ka helay si run ah ciidanka xoogga dalka ee ka howlgala degmada maxaas ciidankaasi gacan buu igu siiyey baaristii anigaa ka noqday taliyahay booliiska anigaa ka noqday oo biistii anigaa ka noqday ciidan kale hay-adihii kala duwanaa nabadgelyada loogu talagalay inay degmada ka howlgalaan runtii kama shaqeeyaan
taliyaha ciidamada dowladda ee degmada maxaas maxamed muumin cilmi ayaa waxa uu sheegay in eedeysanayaasha ay soo qabtaan meesha ugu dhow ee maxkamad lagu saaraa inay tahay magaalada baladweyne
hay-adaha amniga hal hay-ad oo keliya aa ka shaqayso ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wuxuu soo qabanayaa nabadiid dembiile dan qaran macnaha ku xidgudbay ama yacni shacabkiisa dembi ka dhexgale sidaas daraaddeed haddana cid ay ku wareejiyaan ilaa magaalada baladweyne markii laga reebo aysan jirin boliiskii ma dhisno hay-addii nabadsugidoo la rabay ma dhisno asluubtii ma dhisno degmad baaxad weynoo ku fadhido 63 tuulo oo tuulooyinka la dhihi karo waa tuulooyinka ugu waaweyn markii la yidhaahdo tuulooyinka soomaaliyeed waxaan rabaa hay-adaha amniga inuu sheego koo boliiska oo muhiimadda ka yahay labo asluubta 3 nabad sugida hadda waxaan soo qabanay kooxa nabadiida saan saacaddaas ka bacdi fursaddu waxay noo masaabaxaysaa in aan u gudbino magaalada baladweyne
waxaa saldhigga maxaas ka howlgala hal askari oo booliis ah islamarkaana qabta shaqooyinka madaxa dambi baarista oobiga iyo taliyaha saldhigga haddaba shaqo noocee ah baa xilligan ka socota saldhigga booliiska degmada maxaas waxaa sharaxaya taliya suuley
waxa la keenaa dad oo dumar la keenaa oo dimbi galaya, waxa la keenaa rag oo kala kiis ah, mid gacan ku dhigla la keenaya, waxa la keenaya kooxaha ugu gumad kumada Soomaaliyeed rag laga soo qabtay. Dhibaato badan aan ku qabnaa runtii, hal qolana meeshii ku yaalla. Waxay sababtaa marka dadkaas qaar inaan bannaanka ku hayno ka tirayno haween haddii uu jiro oo meesha joogana, haddana sida arkaysaan oo kalaba bannaankaas in lagu haayo oo ayagii orod ma lahana la yiraahdo, askar lagu wareejiyo la yiraahdo hay, ma jiro oobiga sida arkaysaba asagana waxa waa 68-dii wax ka dambeyl qabta ma jiraan. Waa laamirigaas wareegsan oo hadda oobigaan aanu isticmaalno, kulayl badan, asagu yaraan badan. Ma jiro haddii qofkii dambiile oo noqdo maxkamad aan u gudbino xukunta, ma jirto haddii qofku eedaysan oo noqdo qiraal oo noqdo ama kiiskii lagu helo maxkamad loo gudbiyo xukunta, ma jirto. Waxa dhacda qof kiis la ah oo kiiskii lagu helo xukuna aanan xukumi karin, qofka maxkamad ayaa xukumi karta, anagu maxkumi karno inaan ka qaadno degmada Maxaas, aanu qaadno magaalada Baldoyn. Ma jiro haddana gaadiid lagu qaada dadkaasi, gaadiid shacab leh inaan kireyno, sidaasaan sameynaa. Kalii saldhigga marka anigoo ah inaan iskirina noqdo, oo biista noqdo, madaxa dambi baarista aan noqdo, kulli sharciguna ma ogolaan lahay, anigana kuma shaqayn karaan lahay runtii, ka nidaam ahaana maaha.
Marka laga reebo magaalada Baladweyne, degmooyinka kale ee gobolka sida Buuraburte, Jallaqsi iyo Maxaas kama jiraan hay'adihii amniga, isu socodka oo xiran awgeed ayay u muuqataa inay tahay caqabada hortaagan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Baladweyne.
Mar kale subax wanaagsan dhageystayaal, halkani waa VOA. Haatana dalka Masar. Dalka Masar dhawaan waxaa la geeyay ama waxaa gaaray geel laga dhoofiyay dalka Soomaaliya. Haddaba sida ay Masar uga faa'iideysanaysay geelan iyo taariikh ku saabsan geela loo dhoofiyay dalka Masar waxay nooga soo diray magaalada Qaahira wariyahayaga VOA-da Xuseen Xasan Saxnuuni.
Dalka Masar ayaa laga dareemayaa hoos u dhac ku yimid qiimaha la kala siiso hilibka xoolaha tan iyo markii dalkani uu soo gaaray markab siday in ka badan 2500 neef oo geela Soomaaliya. Kawaanada waaweyn ee hilibka xoolaha ee magaaladan Qaahira ayaa laga dareemayay hadalhaynta hilibka geela ee Soomaaliya tan iyo markii suuqyadaasi ay soo gaareen xoolaha Soomaaliya. Arintan ayaa timid ka gadaal markii wasaaradaha xoolaha iyo dowladda Masar iyo Soomaaliya ay dhaqangeliyeen heshiis ku aadan in xoolaha Soomaaliya loo soo dhoofiyo waddankani, kaasoo ay kala saxiixdeen sanadkii hore. Mas-uuliyiin ka socday wasaaradaha xanaanada xoolaha ee dalalka Masar iyo Soomaaliya ayaa dekedda magaalada Suweys ee waddankani ku soo dhaweeyay markab siday in ka badan 2600 oo neef oo geel ah, kuwaasoo laga soo dhoofiyay dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Berbera. Dowladda Masar iyo dadka Masaarida ayaa siyaabo kala duwan u soo dhaweeyay hilibka geela ee Soomaaliya laga keenay. Xuseen Muuse Nuux oo ah cilmi baare dhinaca caafimaadka xoolaha oo degan magaaladan Qaahira ayaan weydiiyey sida dowladda iyo dadka Masaarida ay u soo dhaweeyeen in geela Soomaaliya loo soo dhoofiyo waddankani.
Dhanka dowladda Masar iyo shacabka Masar ay ka muujiyeen xoolaha weyga Soomaaliya waa daran aad iyo aad u sareeya. Haddii aan ku hormaro dhanka dowladda Masar, waxaa dareemaysaa ahamiyadda ay siinayso dowladda Masar xoolaha nool oo uga yimaada Soomaaliya, wafdiga heerka sare ahaa ee tegay ee gobolka Suweys si ay usoo dhoweeyaan xoolaha ka yimid Soomaaliya. Waxaad kaloo dareemaysaa guddoomiyaha gobolka Suweys Axmed Alhaytami bila sharaftii oo guddoonsiiyey wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliya ee goobjoog u ahaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliya Doctor Saciid Xuseen Ciid oo ka mid ahaa wafdigii soo dhoweeyay xoolaha. Dowladda Masar uga kala xiranayaa oran karaa soo dhoweynta xoolaha ka yimid Soomaaliya. Dareenka dadka Masaarida ah ee shacabku waa dareen aad iyo aad u sareeya. Waxaan u hadalhaynaa qiimo dhimis ku yimaada hilibka Masaarida.
Sidoo kale dadka Soomaalida ee degan waddankan ayaa soo dhaweeyay in xoolaha Soomaaliya ay ka mid noqdaan hilibka lagu iibiyo suuqyada dalka Masar.
Dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Masar waxay la qabeen isharada caaliga hilibka dalka Masaarida ah aad iyo aad bay u soo dhaweeyeen, uguna faraxsan yihiin marka aad tagto meelaha ay ku badan yihiin ama isugu yimaadaan. Dareenkoodu aad buu sareeyaa. Waxayna hadalhayaan qiimo dhimis iyaguna ku yimaada hilibka. Xoolaha Soomaaliya waa xoolo aad iyo aad u qiimo badan, waa xoolo u heer dhulaan natural maalmo
kor ayay ahayd markii magaalada Suweys uu soo gaaray markab siday 2600 oo neef oo geel ah kaasoo noqonaya markii ugu horeysay oo markab ka soo baxay dalkaasi Soomaaliya uu soo gaaro wadankani tan iyo markii ay dhacday dawladdi dhexe ee Soomaaliya sanadii 1990-kii mas'uuliyiinta xanaanada xoolaha ee dalka Masar ayaa sheegaya in la hubiyay caafimaadka xoolaha Soomaaliya waxaana la filayaa in bil kasta waddankani ay soo gaaraan 2000 oo xoolaha Soomaaliya xileereyaasha dhinaca xoolaha ee Masar ayaa sheegaya in xoolaha Soomaaliya wax weyn ay ka tari doonaan hoos u dhac ku yimaada qiimaha la kala siiso hilibka dowladda Soomaaliya ayaa toddobaatameeyadii taageero dhinaca hilibka siin jirtay dowladda Masar xilligaasoo dagaal ay kula jirtay dowladda Israa'iil taasoo si weyn ay u xusuusaan ciidamada iyo aqoonyahanka dalkani Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
waxaa goor loo soo gabagabeeyay doodii musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee madaxtinimada dalkan Mareykanka dood caawo hayd mid u dhaxeysa xogayii hore arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton iyo senatorka Bernie Sanders haddaba qadka telefoonka ee magaalada Chicago waxaa ku jira Cabdiraxmaan Axmed Obsiye oo markaasii shahaadada PhD diyaariya Cabdiraxmaan doodii waa daawad caawo maxay doodani ugu duwanayd horta markii ugu horeysa oo diirada lagu saarayay doodihii horey ay u soo yeesheen musharaxiinta dimuqraadiga
horta doodani dood waxay ahayd aad u qurux badan oo akhlaaqad iyo nidaam fiican oo ka muuqdo oo ka duwan runtii doodihii looga bartay xisbiga Republicanka oo aad moodo magaranaysa in baryahan ayaa xuma iyo la lumiyay anshaxa qaabkii doodada ee wanaagsan la lumiyay ayaa horta doodani ku soo beegantay talabaad doodani waxay kale ku soo beegantay iyada oo laga soo baxay waxa la yiraahdo Super Tuesday oo maxaan ku raaday maalin xisbiga magaalada gobol badan ay codeeyaan oo ay maaratay mid walba uu cod badan helay laakiin ay aad u hoggaaminaysa gabadha magaalada Hillary Clinton ay aad u hoggaaminayso oo ay heshay wufud fara badan oo iyada taageerta ay heshay oo xitaa dhaleeyahay magaalada sababta adag tahay Bernie Sanders senatorka Fermo ka salaa inuu gaaraba hataa haddii ku guuleysto inta hadhay gobolada hadhay inaan ku guuleysan karin ayay ku soo beegantay waxa kale ku soo beegantay doodana iyada oo uu ka jiro dhibaato xagga biyaha water crisis uu ka jiro magaaladana caawa doodada lagu qabtay oo ah doodii toddobaad magaaladan lagu qabtay isada oo iyada oo ay ka jirto crisis xagga biyaha ah oo biyo wasakhaysan ay dadka cabayaan magaaladaas ayay ku soo beegantay marka waxay aad iyo aad isugu shaqulinayeen oo ay rabeen inay dadka reer Michigan iyo dadka reer Flintstone oo mid walba isku shaqulinaya inuu ka helo codkooga haddii Ilaahay raado maxaan ku leeyahay doorashadan Israa'iilka hore ee soo socota ee dhici doonta maxaan ku leeyahay maalinta salaasada ee soo socota ayuu mid walba isku dayay inuu mataqaanayay uu cod helo waxayna aad iyo aad u shaqulinayeen oo ay diirada saarayeen dhibaatada ka taagan maxaan ku raadayay maxaan ku raadayay Michigan gaar ahaan magaalada Flint oo dhibaatadaas biyo ay ka jirtaa ayay aad iyo aad isku taxalujinayeen oo ay wada saarayeen
dhowr arrin ay Xuseen oo ay ka mid tahay arrinta ku saabsan riiska ama midabka madowga gaar ahaan dhibaatooyinka haysta arrimaha hubka iyo arrimaha sida aad sheegtay magaalada Flint ee biyaha markaasi wasaqaysan ay dadku cabayaan arrimahaasi ma ku kala duwanaayeen musharaxiintu mise dad isku sii u arkay ahaayeen
runtii arrimahaasi labaduba in cadaalad fiican laga sameeyo Mareykanka gaar ahaan dadka madowga in cadaalad loo sameeyo way ku doodayaan labadubana waxay sheeganayaan taariikh fog oo ay u leeyihiin inay u soo dagaalameen in magaranaysay cadaaladda Mareykanku ay dadka madowga ah loo sinaado oo loo abuuro qaab cadaaladeed oo fiican oo dadka jeelasha ku jira ee jeelasha laga buuxinayo laga daayo oo xaq soornimo loo sameeyo ayaa labaduba horta taariikh kareenayaan oo ay ka shaqeynayaan laakiin waxaad moodaa doodaha marka la dhageysto haddii jir Hillary Clinton inay sheeganayso maxaan ku raadayay ama ay sheeganayso waxyaabo fara badan oo shaqo ay kasoo qabatay oo markay ahayd senatorka ahayd ee New York ahayd senatorka iyo markay gobolka Arkansas iyadii odaygeed ay ka ahayd maxaan ku dhahay odaygeed oo bar saabka ka ahaa Hillary Clinton maxaa ahaa madaxweyne Clinton iyo markii ay Ferris marwada koowaad ahaydba ayay sheeganaysaa Bernie Sanders laftigiisu aad buu arinta u sheeganayaa oo wuxuu u sheeganayaa waqti hore oo jikaaga lagu xiray dhowr iyo lixdankii oo jikaaga lagu xiray oo u dagaalamay dadka madawga ah iyo wax la dhaa civil rights movement yaani inuu cadaaladda iyo xaqsoornimada la helo u dagaalamay habsa hatay wax la gala kartaa oo aad iyo aad markhaato ah inay ku kala fiican yihiin waxa mooda Hillary Clinton inay qabsatay qalbiga dadka madaw waana waxyaaba ay had iyo jeer hadda ay kaga badan tahay meelaha madaw ku badan yihiin oo dhan inayada ay doorashada kaga badiso
ahda oo maadsantahay kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Axmed Obsiye oo shahaadada PhD ga ka diyaariyay jaamacadda Chicago ee dalka Mareykanka oo qadka si toos ah igu warramay habeen wanaagsan in xageena waa habeen Cabdiraxmaan
anagana xageega waa habeen salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
markana dhageystayaal dhankii kaalimaha suugaanta ayaanu gudagelinaa ee codadka macaan ee fanaanada Faadima Cabdullaahi Kaahin Maandeer iyo fanaanka Axmed Cali Ciqaar marka damac ku qaadaad ha weysa daruuraha waanadana ku deeqina duuduub wixii hore
iska ilowbeelada wixii hore dhama waa hagaag balay inuu kooda nasan heesa dhageystayaal marka la isbax wanaagsan hagiina waa hagaag dhageystayaal halkan waa VOA intaana waxa naga dhahay aad iyo subaxnimo aniga iyo Falastiin iyo dhamaanba asxaabta VOA waxaan leenahay estaas ayaan kaga tagaynaa maal wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.